สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยประจำวันพุธที่6สิงหาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความสงบกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งที่ฉนวนกาซาหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมที่ช่วยเด็กพิเศษโรคออทิซึมและไฮเปอร์แอคทีฟด้วยวิชาปลูกต้นไม้ในฮ่องกงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้ากับชีวิตความเป็นอยู่ของแมวน้ำในอังกฤษและเนเธอร์แลนด์และรายงานพิเศษครบรอบ40ปีจุดเปลี่ยนการเมืองของสหรัฐจากคดีวอเตอร์เกตในช่วงประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและปิดท้ายนะครับการมองโลกในแง่ร้ายแบบไหนที่จะช่วยควบคุมความกังวลของคุณได้อย่าลืมติดตามจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับครับเริ่มด้วยความรุนแรงที่ฉนวนกาซานะครับหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งจะกินเวลา72ชั่วโมงระหว่างอิสราเอลและฮามาสได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วท้องฟ้าที่ฉนวนกาซาก็สงบเงียบอีกครั้งหนึ่งในคืนวันอังคารการหยุดยิงครั้งนี้ทำให้การโจมตีกันระหว่างอิสราเอลและฮามาสยุติลงชั่วคราวหลังจากที่ความรุนแรงนั้นดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนนะครับภายหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับเวลา 8:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นในวันอังคารรัฐมนตรีต่างประเทศของปาเลสไตน์ก็ออกมาประณามอิสราเอลเรื่องการใช้กำลังที่ผ่านมาและบอกว่าจะนำเรื่องนี้ยื่นต่อศาลอาชญากรรมโลกที่นครเฮกด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าอิสราเอลบอกว่าจะถอยทหารออกมาจากฉนวนกาซาแล้วแต่ว่ากองทัพอิสราเอลก็ยังอยู่ไม่ไกลจากบริเวณดังกล่าวนะครับโดยที่โฆษกของกองทัพอิสราเอลปีเตอร์เลอร์เนอร์บอกกับผู้สื่อข่าววันอังคารว่าทหารยังคงอยู่ในระยะตั้งรับไม่ไกลจากฉนวนกาซาหลังจากที่ได้ทำลายอุโมงค์ไปอย่างน้อย32แห่งที่อิสราเอลเชื่อว่ากลุ่มฮามาสเคยใช้เป็นช่องทางโจมตีอิสราเอลครับมาที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นระบุในรายงานประจำปีด้านความมั่นคงว่าคำประกาศของจีนที่ต้องการให้เครื่องบินระบุแจ้งขณะที่บินเข้าน่านฟ้าเหนือทะเลจีนตะวันออกนั้นเป็นคำประกาศที่เป็นอันตรายอย่างลึกซึ้งต่อญี่ปุ่นรายงานฉบับนี้ถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและกล่าวว่าการกระทำของจีนนั้นเปลี่ยนสถานภาพที่ดำเนินมาโดยฝ่ายเดียวและเป็นการเพิ่มความตึงเครียดที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้และที่จีนเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามหาผู้รอดชีวิตในซากบ้านเรือนหลายพันหลังที่พังถล่มลงหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในมณฑลยูนานเมื่อวันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้จำนวนยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเป็น410คนและยังมีผู้สูญหายอีก12คนจากเหตุแผ่นดินไหวความแรง 6.1 ในครั้งนี้และมาที่อังกฤษบ้างนะครับซาญิดาวอร์ซีรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาและชุมชนของอังกฤษซึ่งเป็นชาวมุสลิมคนแรกในประวัติศาสตร์ของครม.อังกฤษลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซารัฐมนตรีวอร์ซีกล่าวผ่านทวิตเตอร์นะครับว่านโยบายของอังกฤษนั้นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในฉนวนกาซาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ต่างให้ได้ทางศีลธรรมและกล่าวว่าจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของอังกฤษในระยะยาวด้วยครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการเพิ่มแรงกดดันต่อนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษรวมทั้งประเทศพันธมิตรของอังกฤษด้วยแรงกดดันดังกล่าวก็มีจุดประสงค์ให้กลุ่มประเทศพันธมิตรมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นต่ออิสราเอลและพยายามทำให้อิสราเอลลดความรุนแรงในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณฉนวนกาซาที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,800 คนที่เป็นฝ่ายปาเลสไตน์จากความขัดแย้งที่กินระยะเวลามาเกือบ1เดือนส่วนอิสราเอลนั้นกล่าวว่าได้สูญเสียทหารไป67คนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวที่เข้าใกล้บ้านเราบ้างครับ รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งของสหรัฐจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียกำลังเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในสัปดาห์นี้รวมถึงการประชุมอาเซียน Regional Forum ในวันที่10สิงหาคมนี้ด้วยผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในสัปดาห์นี้มีขึ้นขณะที่อาเซียนกำลังเตรียมเปิดตัวประชาคมทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ AEC ในปีหน้านะครับซึ่งหมายถึงการลดกำแพงภาษีการค้าและข้อจำกัดด้านแรงงานต่างๆระหว่างประเทศสมาชิกและแม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอาเซียนนั้นเกิดจากแรงผลักดันทางด้านการตลาดและเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ปัจจุบันดูเหมือนประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศก็กำลังสร้างความแตกแยกในสมาคมอาเซียนเช่นกันนะครับนั่นคือเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งสมาชิกของอาเซียนหลายประเทศกำลังมีอยู่กับจีนผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแดเนียลรัสเซลระบุว่าเหตุการณ์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วที่จีนตั้งแท่นสำรวจน้ำมันบริเวณหมู่เกาะพาราเซลในพื้นที่ที่เวียดนามอ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามนั้นก่อให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นในทะเลจีนใต
้ China as a large and powerful nation has a special responsibility to show restraint
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแดเนียลรัสเซลชี้นะครับว่าจีนเป็นประเทศใหญ่และมีอิทธิพลอย่างมากในแถบนี้จึงจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบและความอดทนอดกลั้นมากเป็นพิเศษด้วยเพราะการใช้กำลังทางทหารใดๆก็ตามจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อภูมิภาคนี้นะครับทางด้านดร.ปณิธานวัฒนายากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นต่อการนำประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ไปหารือที่การประชุมอาเซียนครั้งนี้ว่าคงจะไม่มีความคืบหน้ามากนักเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
This region is of course full of in the past suspicious of intense you know, lack of trust, especially in terms of military capability, especially in terms of the roles of the big powers.
ดร.ปณิธานชี้ว่าในอดีตนั้นภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยไม่ไว้ใจกันและกันโดยเฉพาะในด้านการทหารและการเลือกเข้าข้างประเทศมหาอำนาจก่อให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายเป็นเวลานานหลายสิบปีขณะเดียวกันเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทำให้ไทยถูกกดดันจากประเทศตะวันตกเช่นการตัดความช่วยเหลือทางทหารได้ส่งผลให้สมาชิกอาเซียนประเทศอื่นกังวลว่าไทยอาจเลือกเข้าข้างจีนมากขึ้นในข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งดร.ปณิธานระบุว่าผู้แทนของไทยควรแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นครับ
The Thai representative needs to assure that that will not be the case. That will be a more balancing approach, getting engaged with all countries.
ดร.ปณิธานวัฒนายากรกล่าวกับ BOA นะครับว่าไทยควรรับรองกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆว่าจะไม่เลือกยืนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จะใช้นโยบายที่รักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและรอบด้านปีนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่พม่าได้เป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนแต่ก็ยังมีความเคลือบแคลงในหมู่ประเทศสมาชิกว่าพม่าจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนท่ามกลางรายงานเรื่องความรุนแรงต่อชนกลุ่มน้อยและปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนไม่คิดว่าประเทศสมาชิกอื่นๆจะกังวลกับปัญหาภายในของพม่ามากนักเนื่องจากที่ผ่านมาอาเซียนมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญคือจะไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอื่นๆซึ่งหลักการข้อนี้ถือเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของอาเซียนเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณกำลังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับและก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าว ของวงการธุรกิจมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ก่อนครับดาวโจนส์นั้นลดลง140จุดมาปิดที่ 16,429 นะครับ Nasdaq ก็ลดลงเช่นกันนะครับถอยลงมา31จุดปิดที่ 4,353 S&P ลดลง19จุดปิดที่ 1,920 และตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมสุดยอดสหรัฐแอฟริกาประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าสหรัฐกำลังสร้างความผูกพันอย่างสำคัญในระยะยาวกับทวีปแอฟริกาด้วยการลงทุนใหม่มูลค่า 33,000 ล้านดอลลาร์โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่เหล่านี้จะมาจากภาคธุรกิจเช่นจากบริษัทโคคาโคล่าและ IBM เป็นต้นผู้นำสหรัฐยังย้ำด้วยว่าสหรัฐมีความสนใจมากกว่าทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของแอฟริกาโดยรัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการมากขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆในแอฟริกาทำการค้าซึ่งกันและกันและว่าสหรัฐจะเพิ่มการดำเนินงานในแผนงาน Power Africa ซึ่งผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อปีที่แล้วขึ้นอีก3เท่าตัวเพื่อให้ชาวแอฟริกา60ล้านคนมีไฟฟ้าใช้ด้วยในวันนี้เช่นกันทำเนียบขาวประกาศว่าโครงการลงทุนใหม่ๆของสหรัฐในทวีปแอฟริกาจะรวมถึงการลงทุนในภาคพลังงานภาคการเงินการก่อสร้างและเทคโนโลยีสารสนเทศครับส่วนอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐได้กล่าวนำการอภิปรายในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ถึงศักยภาพของทวีปแอฟริกาเพื่อเปิดรับการลงทุนโดยอดีตผู้นำสหรัฐชี้ว่าขณะนี้มีประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดของโลก6ประเทศตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาและประเทศเหล่านี้จะมีเศรษฐกิจซึ่งอาจจะขยายตัวได้ในระดับ 7% ในช่วงปลายทศวรรษนี้ยิ่งกว่านั้นชนชั้นกลางของแอฟริกาก็กำลังมีเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามราว 75% ของการส่งออกจากทวีปแอฟริกาขณะนี้เป็นในรูปของสินค้าวัตถุดิบอย่างเช่นน้ำมันแก๊สธรรมชาติแร่ธาตุและเพชรดังนั้นโอกาสในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจจึงยังมีอยู่สูงมากโดยเฉพาะในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบธนาคารและเทคโนโลยีแต่อดีตผู้นำสหรัฐก็เตือนด้วยว่าความแตกต่างของระบบกฎหมายวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติในประเทศต่างๆของทวีปนี้อาจทำให้การลงทุนจากต่างชาติมีปัญหายุ่งยากได้ครับการประชุมสุดยอดสหรัฐแอฟริกาจะใช้เวลา3วันโดยจะสิ้นสุดลงในวันพุธคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐครับจากสหรัฐไปที่จีนนะครับหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มการตรวจสอบธุรกิจรถยนต์จากต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยเมื่อวันอังคารบริษัทรถยนต์เดมเลอร์ของเยอรมนียอมรับว่าโชว์รูมและบริษัทของตนในนครเซี่ยงไฮ้ถูกเจ้าหน้าที่ของจีนเข้าตรวจค้นและบังคับเข้าตรวจข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นหน่วยงานกำกับควบคุมของจีนได้เข้าตรวจสอบบริษัทต่างชาติซึ่งทำธุรกิจต่างๆอยู่ในประเทศจีนมาก่อนแล้วแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการเข้าตรวจสอบข้อมูลของบริษัทรถยนต์ต่างประเทศในข้อสันนิษฐานว่าบริษัทเหล่านี้มีการกระทำในทางต่อต้านการแข่งขันเสรีผ่านทางกลไกการตั้งราคาครับขณะนี้จีนได้ชื่อว่าเป็นตลาดรถยนต์ซึ่งใหญ่ที่สุดของโลกครับจากจีนขยับไปที่ไต้หวันนะครับรัฐบาลไต้หวันเริ่มการตรวจสอบท่อส่งแก๊สใต้ดินที่นครเกาเซียงเมืองใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศหลังจากที่ท่อแก๊สใต้ดินระเบิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28คนรัฐบาลไต้หวันกำลังตรวจสอบว่ามีจุดรั่วไหลของท่อส่งแก๊สใต้ดินในเมืองเกาเซียงนี้อีกหรือไม่โดยเมืองท่าเกาเซียงที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของไต้หวันนี้มีการกระจุกตัวของท่อแก๊สใต้ดินในบริเวณเขตที่อยู่อาศัยของผู้คนมากที่สุดและท่อแก๊สใต้ดินดังกล่าวก็มีความยาวรวมกันถึงราว 120,000 กิโลเมตรครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ที่เกาหลีใต้นะครับบริษัทต่อเรือแดวูของเกาหลีใต้ประกาศว่าอีกไม่ช้าคนงานอู่ต่อเรือของทางบริษัทจะมีอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงที่สำคัญในรูปของแขนขากลซึ่งสวมเป็นชุดเข้ากับตัวเหมือนกับหุ่นยนต์เพื่อช่วยยกของหนักครับโดยชุดแขนขากลรุ่นทดลองของบริษัทแดวูที่ทำงานด้วยมอเตอร์ขณะนี้มีน้ำหนัก28กิโลกรัมและช่วยให้คนงานยกของหนักได้30กิโลกรัมอย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาเต็มรูปแบบแล้วชุดแขนขากลคล้ายหุ่นยนต์ดังกล่าวก็คาดว่าจะช่วยคนงานยกของหนัก100กิโลกรัมได้อย่างสบายๆครับ ครับและหากแดวูบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของเกาหลีใต้และของโลกนี้สามารถพัฒนาแขนขากลขึ้นได้เต็มศักยภาพก็น่าคิดว่าเรื่องนี้อาจทำให้หุ่นยักษ์ทรานส์ฟอร์เมอร์ตามแบบฉบับของผู้กำกับไมเคิลเบลนั้นต้องมีคู่แข่งเป็นของจริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
มาฟังข่าวการศึกษาบ้างครับวันนี้ไปกันที่ฮ่องกงนะครับมาจากรายงานของ South China Morning Post เป็นเรื่องของโครงการที่สอนเด็กที่ต้องการได้รับการเรียนการสอนแบบพิเศษเนื่องจากมีอาการออทิซึมไฮเปอร์แอคทีฟหรือว่าสมาธิสั้นด้วยนะครับโครงการที่ว่านี้อยู่ที่โรงเรียนประถมคริสเตียนอลายแอนซ์ตอยชานซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่วิธีการเพิ่มสมาธิและพัฒนาทั้งเชิงกายภาพและเชิงจิตวิทยาของเด็กๆ ด้วยการให้พวกเขาทำกิจกรรมปลูกต้นไม้กันครับอาจารย์คอนนี่ฟังบอกว่ากิจกรรมรดน้ำพรวนดินเก็บผักตกแต่งใบไม้เหล่านี้ทำให้เด็กๆในโครงการพิเศษสามารถพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจธรรมชาติและสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวรวมทั้งคนรอบข้างได้ดีขึ้นนอกจากนั้นกิจกรรมเรียงเมล็ดพันธุ์พืชจากเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กก็จะช่วยกระตุ้นความสามารถในการใช้มือและสายตาของเด็กๆที่มีปัญหาด้านนี้ด้วยผู้ปกครองของเด็กๆเหล่านี้ก็ยอมรับนะครับว่าลูกๆนั้นมีพัฒนาการที่น่าพอใจหลังจากที่ได้รับการฝึกจากโครงการปลูกพืชและทำสวนที่โรงเรียนประถมแห่งนี้ที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการเข้าสังคมก็ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยแนวทางการบำบัดอาการออทิซึมไฮเปอร์แอคทีฟหรือสมาธิสั้นนั้นด้วยวิธีการปลูกต้นไม้มีแล้วในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ส่วนในฮ่องกงนั้นได้มีการริเริ่มโดยเครือข่ายของอาจารย์คอนนี่เฟิงซึ่งทำให้ขณะนี้มีสมาชิกมากกว่า300คนบนเกาะฮ่องกงแล้วครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐบ้างครับวันเสาร์ที่9สิงหาคมนี้เป็นวันครบรอบ40ปีที่อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันลาออกจากตำแหน่งและเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาววอเตอร์เกตเมื่อกว่า40ปีแล้วนะครับซึ่งคดีเรื่องราวของวอเตอร์เกตนี้ส่งผลกระทบต่อการเมืองอเมริกันในวงกว้างและมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยจิมมาโลนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
I have never been a quitterTo leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put
the... ครับคืนวันที่8สิงหาคมค.ศ. 1974ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันปรากฏตัวต่อประชาชนอเมริกันผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งถ่ายทอดสดมาจากห้องทำงานของประธานาธิบดีในทำเนียบขาวเพื่อประกาศลาออกจากตำแหน่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีสหรัฐลาออกขณะกำลังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับสืบเนื่องจากคดีที่ประธานาธิบดีนิกสันถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักลอบโจรกรรมในสำนักงานใหญ่ของพรรคเดโมแครตณอาคารวอเตอร์เกตในกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมิถุนายนค.ศ. 1972รวมทั้งข้อกล่าวหาว่าพยายามปกปิดความเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวด้วยรองประธานาธิบดีเจอรัลด์ ฟอร์ดขึ้นดำรงตำแหน่งแทนโดยได้กล่าวรับรองกับประชาชนอเมริกันว่าอเมริกาจะก้าวเดินต่อไปภายใต้การนำของประชาชน
My fellow Americans, our long national nightmare is over.
ครับในคดีวอเตอร์เกตเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาหลายคนของอดีตประธานาธิบดีนิกสันถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาทุจริตใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดรวมทั้งข้อหาทางอาญาอื่นๆตัวประธานาธิบดีนิกสันเองนั้นได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือเจอรัลด์ ฟอร์ดแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการเมืองอเมริกันในเวลาต่อมาอาจารย์อลันลิชแมนผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเมืองจากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ระบุว่าคดีวอเตอร์เกตถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองสหรัฐครับ
Watergate remains tremendously significant. It is still to date the most comprehensive attempt by a president and his administration to undermine the democracy.
อาจารย์ลิชแมนระบุว่าคดีวอเตอร์เกตถือเป็นความอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีของสหรัฐและคณะรัฐบาลพยายามบ่อนทำลายกระบวนการทางประชาธิปไตยเสียเองนะครับนอกจากนี้อาจารย์ลิชแมนยังชี้ด้วยว่าคดีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการเปิดโปงความอื้อฉาวทางการเมือง
It has not been for the journalism of Woodward and Bernstein and you know their inside source Nixon may well have gotten away with it so the system
อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์การเมืองผู้นี้บอกนะครับว่าหากไม่ใช่เพราะการทำงานในฐานะนักข่าวของบ๊อบวูดเวิร์ดและคาร์ลเบอร์สตีนจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แล้วประธานาธิบดีนิกสันก็อาจจะเอาตัวรอดไปจากความอื้อฉาวครั้งนี้ได้นะครับครับคดีวอเตอร์เกตยังนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่างเกี่ยวกับการระดมเงินทุนในการหาเสียงนอกจากนี้ยังถือเป็นการเข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองใหญ่2พรรคคือพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน
We began to see the tensions increase but they were nowhere near what we have now what I see now is a level of tribalism
คุณนอร์แมนออนสตีนนักวิเคราะห์การเมืองแห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์ในกรุงวอชิงตันกล่าวนะครับว่าหลังคดีวอเตอร์เกตความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสองพรรคได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งคล้ายลักษณะของการแบ่งเผ่าไปซะแล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างคือทัศนคติของคนอเมริกันที่มีต่อคดีวอเตอร์เกตกล่าวคือในปีคศ1974ซึ่งเป็นปีที่ประธานาธิบดีนิกสันลาออกนั้น 59% ของคนอเมริกันไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดที่ให้อภัยโทษให้กับประธานาธิบดีนิกสันแต่ผลการสำรวจในอีก28ปีต่อมาคือเมื่อปีคศ2002คนอเมริกัน 59% เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีฟอร์ดได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกันในเวลานั้นรวมใจกันฝ่าฟันความอื้อฉาวทางการเมืองครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐไปได้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์เข้าสู่ช่วงข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิจัยพบว่าตามปกติแล้วแมวน้ำมักจะว่ายไปใกล้จุดที่ตั้งของกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใช้ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นจึงเกิดการวิจัยสืบเนื่องมาว่าโครงการลักษณะนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตแมวน้ำฟังรายละเอียดจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
คุณเดโบราห์รัสเซลนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ในสกอตแลนด์เปิดเผยนะคะว่าการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนแล้วยังอาจจะมีบทบาทใหม่ที่คาดไม่ถึงมาก่อนนะคะนั่นก็คือกลายเป็นแหล่งหากินของแมวน้ำค่ะทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณรัสเซลได้ทำการติดตามเฝ้าดูจุดที่ตั้งของกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล North Sea ในประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์โดยติดตามดูพฤติกรรมของแมวน้ำกลุ่มหนึ่งจำนวน100ตัวที่หากินอยู่ในบริเวณนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ติดป้ายระบบ GPS บนหลังของแมวน้ำเพื่อช่วยในการติดตามค่ะ
It's actually quite interesting the tags transmit that data through the mobile phone system so they kind of send text messages about where the seals are
คุณเดโบราห์รัสเซลหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการติดตามดูพฤติกรรมของแมวน้ำน่าสนใจมากค่ะป้ายระบบ GPS ที่ติดอยู่บนหลังของแมวน้ำส่งสัญญาณผ่านระบบโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ระบบโทรศัพท์จะส่งข้อความแก่ทีมนักวิจัยโดยระบุว่าแมวน้ำกลุ่มดังกล่าวอยู่ณจุดใดและไปที่ใดมาบ้างตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของแมวน้ำว่าไปทำอะไรมาบ้างค่ะการวิจัยนี้มุ่งพัฒนาความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมวน้ำกับกังหันลมในทะเลและท่อใต้น้ำนะคะทีมนักวิจัยบันทึกข้อมูลที่ได้จากระบบ GPS ลงบนกราฟเพื่อระบุว่ากลุ่มแมวน้ำออกไปหากินตามจุดที่ตั้งของกังหันลมในทะเลบ่อยแค่ไหนหรือหากินในจุดเดียวกันซ้ำๆมากน้อยแค่ไหนคะคุณรัสเซลกล่าวนะคะว่าจำนวนของกังหันลมในทะเลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบหลายอย่างต่อแมวน้ำอย่างแน่นอนค่ะ
The presence of an operational wind farm may make the area less attractive to mammals.
เธอกล่าวว่าการสร้างสวนกังหันลมในทะเลอาจจะสร้างมลภาวะทางเสียงแก่สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลจุดนั้นๆและในขณะเดียวกันอาจจะดึงดูดสัตว์ทะเลให้เข้าไปหากินในบริเวณที่ตั้งของกังหันลมเพราะอาจจะมีจำนวนปลาและอาหารเพิ่มขึ้นเพราะการประมงในจุดดังกล่าวจะลดลงค่ะทีมนักวิจัยคิดว่ากังหันลมนอกชายฝั่งอาจจะกลายเป็นเหมือนกับแนวปะการังเทียมไปในตัวคุณเดโบราห์รัสเซลหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าแนวปะการังเทียมนี้จะมีบทบาทสำคัญอันใหม่ในห่วงโซ่อาหารของสัตว์ทะเลค่ะ
If the structures increase the overall abundance of prey in the environment then they may provide a sustainable new foraging opportunities for these predators
เธอกล่าวว่ากังหันลมนอกชายฝั่งกับท่อใต้น้ำช่วยสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาในบริเวณและอาจจะกลายเป็นแหล่งหากินที่ยั่งยืนแหล่งใหม่แก่สัตว์ทะเลในพื้นที่ค่ะเธอกล่าวว่าในกรณีนี้กังหันลมควรได้รับการออกแบบให้เพิ่มคุณประโยชน์ทางนิเวศวิทยาอย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามนะคะหากสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลอื่นๆแห่กันเข้าไปอยู่ในบริเวณจุดที่ตั้งของกังหันลมในจำนวนมหาศาลจากที่เคยอาศัยอยู่ในหลายๆจุดทั่วท้องทะเลสัตว์เหล่านี้ก็จะเสี่ยงต่อการกลายเป็นอาหารของแมวน้ำในคราวละจำนวนมากจนเสี่ยงต่อการลดจำนวนลงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาบอกเราว่าการคิดลบบ้างเล็กๆน้อยๆก็อาจจะช่วยเราควบคุมอาการขี้กังวลได้ครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการมองโลกในแง่ร้ายหรือ pessimism นั้นบางครั้งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเราได้พอๆกับการมองโลกในแง่ดีหรือที่เรียกว่า optimism เช่นกันนะครับโดยมีงานวิจัยบางชิ้นถึงกับบอกว่าการมองโลกในแง่ร้ายหรือการมองอนาคตในแง่ร้ายเสียบ้างนั้นอาจเป็นผลให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นหรือมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของเรื่องนี้มาจากการศึกษาผู้สูงอายุวัยเกินกว่า65ปีราว 1,300 คนและนักวิจัยพบว่าโอกาสการมีชีวิตยืนยาวหรือการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของคนสูงอายุนั้นจะเพิ่มขึ้นราว 10% ในกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ร้ายนิดๆเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจแต่จะมีความระมัดระวังและเตรียมตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ที่ร้ายๆซึ่งอาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการมองโลกในแง่ร้ายซึ่งช่วยให้เราเพิ่มความระมัดระวังตัวและมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้นักจิตวิทยาเรียกว่า defensive pessimism หรือการมองโลกในแง่ร้ายในเชิงเตรียมตัวซึ่งการมองโลกในแง่ร้ายในเชิงเตรียมตัวนี้ยังมีประโยชน์หรือใช้ได้ผลสำหรับการจัดการกับความกระวนกระวายในจิตใจเราได้ด้วยเพราะว่าคนที่มีบุคลิกแบบนี้มักจะลดระดับความคาดหวังลงและมักจะพิจารณาผลกระทบในแง่ลบต่างๆอย่างที่ถ้วนในความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นครับและแน่นอนนะครับว่าที่ยืนอยู่ตรงข้ามหรือว่าตรงขั้วตรงข้ามกับการมองโลกในแง่ร้ายในเชิงเตรียมตัวก็คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า strategic optimism หรือการมองโลกในแง่ดีในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งผู้ที่มีบุคลิกแบบนี้เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัญหากระวนกระวายก็มักจะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองออกไปครับนอกจากการมองโลกในแง่ร้ายเชิงป้องกันและการมองโลกในแง่ดีเชิงยุทธศาสตร์แล้วนักวิจัยยังอธิบายถึงรูปแบบของการมองโลกแง่บวกกับแง่ลบในลักษณะอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นผู้ที่มีความคิดหรือว่ามองสถานการณ์ปัญหาต่างๆแบบน้ำเต็มแก้วกับน้ำครึ่งแก้วนักวิจัยก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีแง่ร้ายประเภทใช้อารมณ์อีกประเภทหนึ่งคือที่เรียกว่าคนมองโลกในแง่ดีและแง่ร้ายแบบหาคำอธิบายซึ่งก็หมายถึงว่าถ้ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเองคนมองโลกในแง่ร้ายก็จะกล่าวโทษตัวเองในขณะที่คนมองโลกในแง่ดีนั้นมักจะกล่าวโทษปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นต้นครับครับโดยสรุปแล้วนักวิจัยบอกว่าการมีส่วนผสมที่สมดุลของบุคคลในระหว่างทั้งสองอย่างนี้ในตัวเองเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะช่วยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นทั้งคันเร่งและก็เป็นเบรกในตัวเองนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็เป็นข้อเตือนใจว่าคงจะไม่มีใครมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย 100% แต่ในการดำรงชีวิตประจำวันควรคำนึงถึงหลักการที่เรียกว่า Murphy's Law ที่เขาบอกว่า If anything can go wrong it will ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington